Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэці месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім агучылі матэрыялы, з якіх вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Грэцыі канчаткова адмовіліся ад ідэі рэферэндуму па пытанні аб мэтазгоднасці знаходжання ў еўразоне. Міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас заявіў сёння аб гэтым у тэлефоннай размове з кіраўніцтвам еўразвязу. Ва ўмовах вострага фінансавага і палітычнага крызісу парламент Грэцыі сёння галасуе па вотуме недаверу ўраду Георгіуса Папандрэу, які спачатку выступаў за прыняцце ўмоваў міжнароднай фінансавай дапамогі, а затым раптам прапанаваў вынесці гэтае пытанне на рэферэндум. Партыя Папандрэу трымае ў парламенце большасць галасоў, але толькі на два мандаты больш за палову дэпутатаў. Пры гэтым шэраг чальцоў яго кааліцыі адмовіліся адкрыта выступіць у яго падтрымку напярэдадні вотуму. Лідары еўразвязу папярэдзілі Грэцыю, што ў выпадку адмовы ад фінансавай дапамогі МВФ і Брусэля афіны павінны будуць выйсці з зоны еўра. На саміце групы 20 ў французскім горадзе Каны сёння прынята рашэнне выдзеліць міжнароднаму валютнаму фонду дадатковыя сродкі для ўрэгулявання пазыковага крызісу ў Еўропе. Удзельнікі саміту, якія рэпрэзентуюць найбуйнейшыя і самыя дынамічныя эканомікі свету, дасягнулі таксама дамоўленасці аб рэкапіталізацыі 29 буйных сусветных банкаў для таго, каб у далейшым пазбегнуць неабходнасці выдзяляць ім дзяржаўную фінансавую падтрымку. Працягваем навіны. Ва ўкраіне найвышэйшая кваліфікацыйная камісія суддзяў правярае дзеянні суддзі, які пакараў экс-прэм'ера Юлію Цімашэнку 7 гадамі зняволення на прадмет парушэнняў пры разглядзе яе справы. Паведамляецца, што на дзеянні Радыёна Кірэева паступілі дзве скаргі. Сакратар камісіі дадаў, што калі факты парушэнняў будуць даказаныя, суддзя будзе прыцягнуты да адказнасці. У чым канкрэтна заключаліся меркаваныя парушэнні і якое за іх прадугледжана пакаранне, не паведамляецца. Раней сёння Верховная Рада Украіны адклала разгляд у апошнім чытанні законапраекту аб дэкрыміналізацыі эканамічных злачынстваў. З крымінальнага кодэксу, у прыватнасці, прапануецца выключыць артыкул, па якім была асуджаная Юлія Цімашэнка. Як паведаміў спікер Верховнай Рады Уладзімір Літвін, абмеркаванне было адкладзенае на ініцыятыву апазыцыйных фракцый, у якія асцерагаліся, што законапраект не набярэ дастатковай колькасці галасоў. Прыхільнікі апазіцыі зладзілі сёння ля будынку Верховнай Рады акцыю падтрымку зняволенай экс-прэм'еркі. Ваенна-марскія сілы Ізраілю перахапілі дзве яхты чарговай флятыліі «Свабоды», якія накіроўваліся ў паласу Газы. Канадская і ірландская яхты былі захопленыя пасля таго, як ім было прапанавана змяніць курс, на што актывісты адказалі «Мы прытрымліваемся курсу сумлення». Прэсавая служба ізраільскага войска адзначае, што на борце абодвух судоў не было ніякага грузу, што, паводле іх слоў, выклікае сумневы ў заяўленай гуманітарнай місіі флятыліі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.